dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v naslednjih minutah je naš gost dr. Stanko Kapun, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, spregovoril pa bo o oskrbi tal s humusem preko strniščnih dosevkov za zeleni podor. Gospod Stanko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kaj bi v teh dneh svetovali glede setve strniščnih dosevkov?
Ja, glede na to, ker smo dobili v preteklem tednu nekaj padavin in za danes in jutri še se zopet obetajo padavine, sicer v nekaj manjši količini, bi seveda svetovali setev predvsem strniščnih dosevkov za zeleni podor. No, v letošnjem letu lahko rečemo, smo priča katastrofalni suši na celotnem območju Slovenije. Je posledica podnebnih sprememb, o katerih veliko govorimo, na katere se bomo morali seveda prilagajati s primernimi tehnologijami obdelav, izborom vrst in njih sort ter s bogatenjem njivskih površin s humusem. Prav bi bilo, da bi spregovorili o vseh v današnji oddaji, vendar ni časa. Spregovorili bomo samo o humusni bilanci v tleh kot o zelo pomembnem parametru borbe proti suši. Vprašajmo se, zakaj na težjih tleh, kjer prevladuje glina, ni opaznih posledic suše. Odgovor je zelo enostaven, ker ima glina to sposobnost, da veže vodo, ki je pesek na lahkih tleh nima. Torej, teksturne sestave v tleh ni mogoče spremeniti, je pa mogoče s primerno izbiro strniščnega dosevka povečati vsebnost humusa v tleh. Humus v tleh ima podobne lastnosti kot glina. Oba odlikujeta velika specifična površina, ki reverzibilno vežeta v tleh hranilne snovi in pa seveda tudi vodo. Po analizah sodeč so njivske površine podhranjene humusa in če v prihodnosti ne naredimo nekaj na povečevanju humusa v tleh, se še nam v prihodnje slabše piše. Torej, na humusno bilanco v tleh lahko vpliva kmet z gnojenjem z živinskimi gnojili, z zaoravanjem žetvenih ostankov in seveda s setvijo strniščnih dosevkov za zeleni podor. Zdaj je pravšnji čas za setev leteh. Svetujemo, da v kolobarju namenite prostor naslednjima vrstama. In sicer oljni redkvi, ki je hitro rastoča vrsta, sejemo jo seveda zdaj v avgustu in sicer 20 do 30 kg na hektar setov moramo opraviti z žitno sejalnico. Po setvi posevek povaljamo. Z valjarjem ali pa z valjanjem spostavimo boljši stik semena z zemljo, razdrobimo grude, ter spostavimo kapilarni spon vode, ki vpliva seveda na enakomeren vznik posevka. Je zelo dober predposevek za vse gojene poljščine, razen seveda za križnice. Zimskega mraza ne prenaša, zato se ne pojavlja kot nadležen plevel v naslednjem letu. Naslednjo vrsto, ki bi jo svetovali, je seveda bela gorjušica, ki jo prav tako odlikuje zelo hitra rast, ima izredno močan koreninski sistem, na hektar z žitno sejalnico je sejemo 15 kg. Po setvi seveda tudi velja, da posevek povaljamo z valjarjem zaradi enakomernega vznika samega posevka. Torej, to sta dve vrsti, ki največ priraščata v mesecu septembru. Na hektar lahko z njima dosežemo tudi do 10 ton suhe snovi na hektar, kar je v primerjavi s hlevskim gnojem nekje 40 ton na hektar hlevskega gnoja. Ta podatek še bi moral biti toliko pomembnejši za kmetije, ki so poljedelsko usmerjene. Obe vrsti sta vključeni tudi v okoljske ukrepe, v podukrep NEP, se pravi neprezimne posevke. Cvetovi obeh privabljajo tudi čebele, na katerih nabirajo predvsem cvetni prah, ki pa je pomemben za razvoj čebeljih družin v jesenskih in spomladanskih mesecih. Seveda po mulčenju in zaoravanju v oktobru še lahko sejemo samostojni posevek mnogocvetne ljulke kot prezimni posevek za zel. Torej je skrajni čas, da tudi sami pri sebi začnemo z aktivnostmi, ki nam bodo lajšale posledice suš. Ko bomo dosegli vsebnost humusa nad 5% v tleh, bodo posledice suš bistveno manjše. Toliko za današnji strokovni nasvet na Radio Ognjišče. Hvala lepa za pozornost in lepo zdrav.
Doktor Stanko Kapun, najlepša hvala za današnje nasvete, pa lep in prijazen dan želim.
Hvala enako.
Ura pa je 8:35 minut.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.